Täällä on Mikko von Herzen, ikuinen etsijä, joka rockbändin johtajan raskas viitta harteillaan ratsastaa valkoisella orilla kohti positiivisuutta ja valoa.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Voiko kesäaamu alkaa paremmin, millään muulla tavalla paremmin kuin sillä, että Mikko von Herzen tulee tänne sanomaan, että ikuinen etsijä, joka etsii totuutta valkoisen orin selässä, rockbändin johtaja. Tervetuloa Mikko.
Kiitos oikein paljon, mukava olla täällä. Aurinko paistaa, niin kuin näette Yle Areenassa.
Niin, täällä on oikeasti, joo, itse asiassa siitä piti, mä mainitsinkin siitä heti, eli me striimataan tämä lähetys suoraan, eli jos te menette semmoiselle sivulle kuin yle.fi kautta puhe, niin siellä näkyy katsele. Anteeksi, Alishon kohdalla näkyy tällä hetkellä katsele, niin siitä kun painatte, niin näette suoraan, mitä täällä studiossa tapahtuu. Mehän ollaan siis täysin uudessa studiossa, ja Mikko, sä oot ensimmäinen ihminen, joka on Alishossa päässyt näin hienoihin tiloihin.
Tämä on kyllä kieltämättä, niin. Täytyy sanoa, että Yle yllättää kerta toisen jälkeen,
että
löytyy näitä kolkkia, mitkä tässä on. Tämä on itse asiassa todella, todella hieno kesästudio.
Eikö se ole? Tässä on kato kaikki elementti. Tässä löytyy
suihkulähteet.
Suihkulähteet, vesielementti löytyy, totta kai betoni löytyy, koska me ollaan Ylellä.
Lasi.
Lasi löytyy, kaikki löytyy. Ei puutu mitään muuta kuin, tiedätkö, muutama semmoinen kaunis ihminen tuonne vaan, että sä ottamaan aurinkoa tuonne kallioille.
Sini.
Sini on siis meidän Alishown uusi tuottaja, tämän kesän uusi tuottaja. Hän on tehnyt mainiota duunia, hommannut tänne paljon hienoja vieraita. Tervetuloa, tämä on siis Alishow, minun vieraani Mikko von Herzen. Mikon kanssa puhutaan tänään asioista, hengellisyydestä, puhutaan rockielämästä, puhutaan menneisyydestä, puhutaan tulevaisuudesta ja kuten kaikista muistakin Alishown vieraista, niin Mikon kanssa me otettiin myöskin kuva, mutta me kuva julkaistaan myöhemmin, eli Instagramiin tulee semmoinen kuva, jossa on uudelleen eletty yksi ikoninen pop-hetki, populaarikulttuurin hetki.
Kyllä.
Elokuva, jossa kaksi ihmistä sankareina yrittävät etsiä omaa totuuttaan ja samalla pelastavat maailman.
Kyllä.
Ja mitäs muuta, siis Mikko von Herzen tulee valkoisella orilla, niin kyllähän se pitää olla. Mutta Mikko, tänään teillä tulee uusi sinkku ulos, ja miltä tuntuu?
Kyllä tätä on odotettu, tätä ensinnäkin kesän alkua ollaan odotettu, ja sitten, koska kesähän rockibändille merkitsee sellaista niin kuin vapauttavaa, vähän sellaista kirmausta pitkin festareita ja näin poispäin, että noi tavallaan noi ahtaat ja pimeät luolat ovat hetkeksi taakse mennyt tämä elämään ja pääsee tuonne ihmisten sekaan auringon alle. Ja sitten tietenkin tämä sinkun julkaisu, niin tämä on, ollaan tehty, nähty paljon vaivaa tämän sinkun eteen, ja sitten tämä on tämmöinen kesäinen biisi kerrankin meiltä, että on oikein positiivinen.
Niin, että se on pelkästään sellaista synkistelyä?
Ei.
Ei oikeastaan kovinkaan paljon ollut synkkejä biisejä.
No, ehkä me sitten siltään välillä sieltä kuultaa tämä niin kuin etsimisen tavallaan kärsimys. Tällainen kilvoittelija.
Mutta sä mainitsit tuosta, että pienet tuollaiset kellarit ja luolat vähän jää niin kuin rokkareilta kesän myötä pois, mutta eikö se kuitenkin se totuus kuitenkin löytyy nimenomaan niistä pienistä klubeista? Ja ainakin mä koen itselläni sen, että vaikka olisi kuinka isolla areenalla, niin silti mun ja yleisön välille on semmoinen niin kuin kuilu, että mä en saa heihin samaa yhteyttä kuin esimerkiksi jossain pienessä klubissa, joka on oikeasti hähmyinen, jossa haisee vielä vähän se tupakka 10 vuoden takaa, ja jossa on tietysti semmoinen sielu, että siellä on nähty jotakin, mitä ei pystytä kokemaan samalla tavalla jossain isolla areenalla, niin kyllä. Eikö se totuus ole kuitenkin siellä?
No kyllä tietyllä tavalla se totuus on siellä, koska siinä punnitaan aika pitkälti se, että miten se sun oma energia vaikuttaa. Sähän näet sen heti siitä jengistä, että ollaanko me hyviä, ollaanko me tilanteen päällä, toimiiko tämä jengille.
Niin.
Koska festareilla se on totta, että se ihmisbarrikaadi on jossain tuolla isoilla lavoilla varsinkin, niin 15 metrin päässä, Ilosaarirokissa 20 metrin päässä, niin sieltä on niinku tällä tällä näkötarkkaavaisuudella niin vielä, kun yrittää keskittyä siihen musaan, niin se on totta, että sitä ei ehkä ihan samalla tavalla aisti. Mm. Mutta niin kuin parhaimmassa tapauksessa se on kuitenkin sellaista jaettua iloa se, että kun saat ison yleisön edessä ja aurinko paistaa ja jengillä on hyvä fiilis, niin siihen liittyy sit niin paljon erilaisia elementtejä kuin siihen klubi siihen tavallaan intensiiviseen klubi-iltaan. Mutta siis niin kuin bändin näkökulmasta siis se on molemmin parempi. Et ei voi oikeasti sanoa, että kumpi on parempi. Mm. Mutta kyllähän se nyt toimii suomalaiselle niin kuin ihmiselle se, että välillä tulee vähän valoa ja lämpöä. Että
joo, totta kai se pitääkin olla. Mm. Mutta semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt aina, kun mä katson noita festareita, niin minkälainen fiilis sulla on siinä vaiheessa, kun sä oot menossa lavalle ja siellä sataa vettä?
Aika haikea.
Onko?
On. Kyllä se on aika haikea.
Koska niin eikö se ole tullut sellainen olo, että on oikein kiva, kun mä soitan tässä. Mulla on tää kuitenkin tämä katos päällä. Mä en tule kastumaan, mutta te mun fanit, te alamaiset, kastukaa.
Kyllä se vaikuttaa bändiinkin silleen vähän, että voi hemmetti, kun olisi ollut parempi sää. Mm. Mutta toisaalta niin kuin se... Kyllähän ihmiset on niin kuin tämän kaltaisessa maassa jo tottunut kaikenlaiseen. Mm. Et siellä on ne sadeviitat hyvin nopeasti päällä ja bändi, sehän ei saisi vaikuttaa bändiin tai bändin niin kuin suoritukseen tai siihen, että nauttii siitä, mitä tekee, niin millään tavalla. Vaan siitä pitää aina pitää niin kuin löytää ne kiksit. Et kun tulee sitä vettä, niin kuin monta kertaa on melkein tullut suoraan naamaan, kun soittaa, niin siitäkin pitää hakea se joku, tiedät sä, että jes, niin kuin, että nyt pitää vielä vetää paremmin.
Mutta kyllä kärsimyksen kautta aina se ilo löytyy.
Näin on.
Eikö näin? Kyllä. Kyllä totuuden etsiä tietää se.
Kyllä.
Jutellaan sun kanssa hetken tuosta tästä sun elämäntyylistä, eli puhutaan, sä täytät 43 tänä vuonna ja sä oot ollut tällainen niin kuin rock-tähti, tai siis sä oot vieläkin, sä oot vieläkin tollainen niin kuin rock-tähti ja seksisymboli. Oot sä rockkari vai rock-tähti?
Mä oon rockkari, ja sit kaikki tollaset niin kuin jumala, mies jumala. Niin? Millä te puffasitte tätä showta, niin mutta tuntuu niin kuin hieman ylilyövältä.
Hei, ootko nähnyt itseäsi peilistä?
No valitettavasti.
Ymmärrätkö Mikko oikeasti, että 99% ihmisistä pettyy siihen peilikuvaansa? Mä tiedän, että sullakin on varmasti on semmoisia hetkiä, että säkään varmaan ole ihan yhtä hyvän näköinen koko ajan. Kyllä sullakin on varmaan joku päivä semmoinen.
Mutta niin tämä on ihmisten mieli. Ihmisten mieli on niin kuin sellainen, totta kai yrittää nähdä peilata jotain positiivisia juttuja. Se on tosi fine, ei siinä ole mitään, mutta kyllähän se totuus on se, että kun meikäläisen psoriasisahteri niin kuin näkyy sieltä peilistä, niin ei se nyt ole mikään niin kuin miesjumalan vartalo, mutta annetaan se mielikuva olla. Unohtakaa, mitä mä äsken sanoin.
Mutta eikö se ole ihan hyvä, että ihmiset...
Kuuluu vaan, kun vetelee sixpackia tässä Yle Areenassa, näet, että...
Mutta eikö se ole ihan hyvä, että silloin, koska jos miettii, niin kuin mulla on tällä hetkellä, mulla kasvaa tämä parta aika vahvasti.
Onneksi sulla ei kasva vatsa kuitenkaan, niin kuin mulla.
Kyllä sekin on, en mä tiedä, näkyykö se miten hyvin tuolla Areenassa tällä hetkellä, mutta on tämä niin kuin jollain tavalla... siis nythän on uusi tämä, että unohdetaan nämä kaikki fitness-hirmut ja tällaista. Joo. Nyt on tämmöinen, niin onko se dad look. Että semmoinen niin vähän semmoinen niin elämänsä kyllästynyt.
Mä allekirjoitan ton. Joo, niin, toi hyvä.
Että se on, että siihen mä oon niin tähdännyt. Mutta ei siinä mitään pahaa ole. Mun mielestä... Se miksi mä niinku erotiikan jumala ja tällaista, niin totta kai me pyritään jollain tavalla niinku lokeroimaan ihmisiä ja luomaan niistä erilaisia, jotta se olisi kuulijoille mielenkiintoisempi, mutta samaan aikaan musta vähän sen tuntuu, että se on, mä ymmärrän sua, koska voi kuvitella, että se ei ole kovinkaan helppoa sulle. Et niin kun,
ai olla miesjumala.
Ei, mutta siis elää sen niin kun odotuksen kanssa, koska sä et kuitenkaan itse, kuten sanoit, sä et itse välttämättä näe itse sellaisena.
Joo, en ollenkaan. Mutta varmaan se kaikki liittyy siihen, että mikä mun tausta on. Mä oon kuitenkin asunut, tiedätkö, monasteriossa monta vuotta ja opiskellut näitä asioita, näitä hengellisiä asioita. Ja sitten kuitenkin on niinku rock-kukkona tuolla pyörin. Niin varmaan se on semmoinen yhdistelmä kaikkea, että sitten semmoinen tietynlainen mielikuva syntyy ihmisille siitä. Mutta kyllä mä itse yritän välttää kaikenlaista jeesustelua ja en mä halua... antaa sellaista vaikutelmaa, että mä oon yhtään parempi ihminen kuin kukaan muukaan. Okay. Ja se on totuus. Joo. Se on totuus.
Se on totuus, se on hyvä totuus, mutta anna meidän silti nauttia siitä, että me pidetään sua vähän parempana. Sä oot siis tuossa elämäntyylissä, mikä sulla on aika hektinen elämä, siis tulee jatkuvasti uutta biisiä, tulee jatkuvasti uusia levyjä, ootte kiertueella koko ajan, siellä on isoja saleja, pieniä saleja. Väsyt sä ikinä siihen rytmiin?
No kyllä kieltämättä tämä viimeiset 5 vuotta on ollut sellaista paahtoa, että tavallaan niin kuin se, että saavuttaa hirveästi asioita ja ollaan saavutettu bändinä ja henkilökohtaisellakin tasolla tosi paljon niin kuin asioita, mitä ei edes voinut kuvitella silloin, kun alettiin tekemään tätä rockbändinä, niin ei ole aikaa oikein jäädä nauttimaan. Ja se on kyllä kieltämättä sellainen, että meidän pitäisi ehkä pystyä muistuttaa itsemme, että hei, se on tosi tärkeää. Se on tärkeä osa tätä hommaa, että välillä pysähtyisi ja nautittaisi, että hei, me saavutettiin tällainen juttu. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on se, että me ei oikein bändin kanssa olla edes niin kuin vielä juhlittu sitä, että me ollaan tehty noin hyvä levy kuin me mielestämme ollaan. Että meillä ei oikein ole ollut sellaista hetkeä, mikä kaikille sopii, että hei, nyt niin kuin oikeasti vaan fiilistellään, kuunnellaan vaikka sitä meidän yhteistä tuotosta ja juodaan vähän champagnea ja ollaan niin kuin, otetaan semmoinen päivä, että vaan niin kuin dikkaillaan siitä, mitä ollaan saatu aikaa. Ja se on kieltämättä vähän semmoinen asia, joka vaivaa meidät kaikki, että ei oikein osata repiä irti siitä. Ja se kaikki johtuu siitä, että ollaan niin kunnianhimoisia ja aina on se 100 asiaa pöydällä, mitkä pitäisi seuraavaksi tehdä. Eli tämmöinen kiireen ilmapiiri on tällaisella kunnianhimoisella niin kuin projektilla, niin kuin Von Herzenbrothers on, niin siinä on koko ajan niin kuin ympärillä niin paljon asioita, jotka vaatii tekemistä ja paneutumista ja tuota keskittymistä. Niin semmoinen tavallaan onnistumisessa lilluminen vähän aikaa, niin se niin kuin saatetaan antaa sellaisia pieniä tavallaan hetkiä itsellemme, niin kuin, että jes, niin kuin, että tämä onnistui tosi hienosti, mutta hei, mitä piti tehdä seuraavaksi? Niin. Se on aina silleen, että mitä seuraavaksi?
Oh. Koska se, mitä mä huomasin, se, että mä pikkasen olen seurannut sua sosiaalisessa mediassa, katon vähän Twitterissä ja niin poispäin. Kaikki ne asiat, mitä sä jaat ihmisten kanssa, erityisesti Twitterissä, ei siellä montaa ollut, onko siellä 50 twiittiä kaikkiaan.
Pystynyt.
Mutta jokainen niistä, niin ne oli, musta vähän sen tuntuu, että sun kohdalla mä pääsin huomattavasti enemmän siihen sun arkeen, niiden 50 twiittien perusteella, koska siellä oli kuvia auringon noususta, siellä oli kuvia siitä, että sä vaan niinku istut järven rannalla, ja mä pystyn, sit jotenkin huoku se, että sä, se hetki, mikä sulla on, vaikka se olisi kuinka lyhyt, niin sä nautit siitä. Ja se mun mielestä kertoo ehkä enemmän siitä, että sä osaat kuitenkin olla läsnä niissä tilanteissa ja sitä kautta ehkäistä sitä, että sä et kuulu loppuun. Koska tässä helposti menee siihen, että tehdään valtavasti töitä intohimolla ja intohimo kuluttaa hyvin, hyvin vahvasti. Se, mitä ihmiset ei välttämättä ymmärrä aina, on se, että sun kaltaiset artistit, jotka, kun sun koko elämä on siinä, se kuluttaa hyvin nopeasti. Mutta se, että pystyy sen 1 minuutin tai 1,5 tuntia, mikä on, ottaa täysin chillisti ja rentoutuu. Ja
se on just näin ja se vaatii todella paljon harjoitusta ja sellaista tietynlaista mielentilaa. Esimerkiksi nyt mä olin 2 viikkoa sitten, niin mä olin mun toisessa kodissa Intiassa. Ja luojan kiitos, meidän manageri Virpi ja veljet antoi mulle sen 2 viikkoa, että hei, nyt oikeasti, mä en ole vuosiin pitänyt tuollaista lomaa, että mä saan olla ihan rauhassa. Ja nyt mulla oli siihen mahdollisuus, ja niin kuin he loivat tämän mahdollisuuden mulle. Ja mä nautin siitä todella paljon, että mä olin kompostilla niin kuin Talikan kanssa luomassa paskaa, tiedätkö, silleen iltasi Matti Rajakylän kanssa. Niin kuin ihan mahtavaa hommaa, mitä ei ikinä pääse tekemään, kun on aina deadline ja aina pitää kirjoittaa, aina pitää olla sosiaalisessa mediassa, aina pitää olla hirveän läsnä faneille ja bändille. Ja nyt kun pystyy olemaan silleen niin kuin snadisti irti siitä, niin se oli todella, todella ihanaa. Ja joo, kyllä mä nautin todella paljon sit siitäkin. Ja yritän ainakin aina niin kuin irrottautua, kun on se hetki, niin ja pitää omaa kivaa.
No mutta se on mun mielestä se on tärkeää, koska kaikista pahinta olisi nimenomaan, siis mulle kaikista pahinta olisi se, että näkisi sellaisen ihmisen, joka on tehnyt hyvää duunia, palavan loppuun sen takia, koska hänen ympärillään olevat ihmiset eivät ymmärtäneet sitä, että tämä oikeasti, tämä kynttilä puoltetaan nyt tällä hetkellä molemmista suunnista. Mutta tuleeko se myöskin siitä, että se mitä sä teet on aika perheorientoutunut? Eli mä tarkoitan sitä, että te teette niin kuin veljesten kesken tätä. Tuleeko se siitä, että he kuitenkin ymmärtää sua myöskin ja sä ymmärrät heitä?
Kyllä me kaikki ymmärretään toisemme käsittääkseni aika hyvin ja yritetään luoda toisille se. Me tiedetään kyllä, mitä toinen tarvitsee. Sitten näiden mahdollisuuksien puitteissa yritetään se antaa. Niin kuin, että se useimmiten on just sitä, että saa vähän taukoa, saa ottaa vähän iisimmin. Niin kuin, että aina kun yksi ottaa vähän lomaa, niin sitten toiset paiskoo vähän enemmän töitä tyyppisesti. Et se on se tähtäin. Tokihan se ei aina aina onnistu, koska on tiettyjä osa-alueita tässä duunissa, mitkä vaan joku voi tehdä. Esimerkiksi mä en osaa leikata videoita. Niin kuin Kiie osaa leikata videoita, se osaa ohjata videoita, ja sitten kun on deadline, niin se on niin kuin tavallaan Kiien pääsiäinen, että sen pitää saada se tehtyä. Ja sitten taas on sellaisia juttuja, mitä varmaankin niin kuin vaan ainoastaan minä pystyn tekemään. Ja paljon asioita, mitä vaan manageri pystyy tekemään. Se on tämmöinen niin kuin sekametelisoppa, ja sitten pitää aina yrittää vaan painottaa sitä aikaa, että jokainen saisi sen hetken.
Hetken luikti itselle. Tämä on siis Ali Show, kuuntelet Yle Puhetta, ja minulla on vieraana Mikko von Herzen. Von Herzen Brothersista tuttu solisti. Onko se oikein?
Pystysolisti.
Me ollaan Mikon kanssa otettu kuva, joka on kaikkien muidenkin Ali Show vieraiden kanssa. Se löytyy kohtapuolin, itse asiassa ohjelman loppupuolella löytyy Instagramista. Ja kuvan teemana tänään on siis kaksi ihmistä, jotka yrittävät pelastaa maailmaa samalla, kun etsivät omaa totuutta ja rakastuvat lopussa. Minä ja Mikko tuskin rakastumme tämän ohjelman lopussa toisimme niin intohimoisesti kuin nämä kaksi ihmistä, mutta se kuva julkaistaan pian Instagramissa. Te voitte myöskin seurata tätä suoraa lähetystä Areenasta, yle.fi/puhe, niin siellä on linkki suoraan tähän meidän studioon, mistä pääsette näkemään, minkälaisia ihmisiä täällä on. Minä ja Mikko täällä, ilman paita. Ei. Mulla on paita päällä. Niin käykää siellä. Jatketaan kohtapuolin Mikon kanssa ja jutellaan hieman lisää tuosta niin kuin veljeskuviosta.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Jees, tervetuloa takaisin. Mikko von Herzen on täällä studiossa tämän Ali Show. Mikko, juteltiin tuossa lyhyesti aiheesta veljesten kanssa työskentely. Kerro, mikä on semmoinen, niin kun sä oot intohimoinen musiikin suhteen, sun veljet on intohimoisia musiikin suhteen, teillä on yhteinen bändi, samaan aikaan yhteinen yritys niin kuin tämän bändin tiimoilta, niin minkälaista on tehdä duunia veljesten kanssa, jolla on yhteinen intohimo ja yhteinen yritys? Minkälaista se on? Onko se?
Se on parhaimmillaan, sanoisin, että se on todella, todella palkitsevaa. Koska silloin kun saavutetaan jotain niin kuin hienoa, ja me ollaan saavutettu paljon hienoja asioita, niin se tämmöinen vähän jo kulunutkin sanonta, kun jaettu ilo on paras ilo, niin se jotenkin vielä konkreettisemmin tuntuu siinä veljien kesken, kuin esimerkiksi niissä bändeissä, missä mä oon aikaisemmin ollut. Se on parhaimmillaan ihan mieletöntä, että sä tiedät, että hei, me ollaan periaatteessa samasta puusta veistetty, ja me saadaan aikaan tällaista. Ja pahimmillaan tietenkin se on sit sitä, että ei vaan jaksa niin kuin aina katsoa sitä veljen naamaa ja niin kuin kuunnella sen tyhmiä mielipiteitä asioista. Mutta me ollaan mun mielestä, kun me ollaan kaikki tällaisia kuitenkin etsijöitä, että se ei ole ainoastaan minä, joka tässä niin kuin etsii rauhaa ja valoa elämään, vaan me ollaan kaikki niitä, niin me ollaan tavallaan saatu sellainen tietynlainen moodi sinne meidän keskuuteen, että me ymmärretään toisiamme hirveän hyvin. Ja ymmärretään myös se, että tässä ei ole nyt mistään egotrippailusta enää niin kuin kyse, että kenen niin kuin rooli korostuu. Ja vaikka mä oon tässä puhumassa sun kanssa, niin ei se tarkoita sitä, että mä oon jotenkin kovempi jätkä kuin Kiia tai Jonne, tai Juha tai Kaakkuri. Että tää on vaan niin kuin mun duuni. Tää kuuluu mulle, ja sitten tietyt osa-alueet kuuluu Jonnelle ja tietyt Kiielle. Se ilmapiiri, mikä sinne saa luotua, ja semmoinen tietynlainen arvostus omaa veljeä kohtaan, niin on tosi tärkeä siinä pienessä työyhteisössä, missä niin kuin sä tuossa puhuttiin ennen ohjelmaa, niin se on kuitenkin aika lailla sellaista 24H-hommaa, että meillekin tulee asioita niin kuin todella nopealla varoitusajalla, että vaikka sä oot tehnyt koko päivän duunia Broidien kanssa, niin sitten yhtäkkiä tuleekin illalla joku tärkeä juttu, että pitää tietää heti, että tehdäänkö tämä ja tämä award-sessio jossain Briteissä, ja nyt pitää tietää, ja on niin kuin todella paljon sellaisia, niin kuin, että pieni breikki, niin, mutta niin kuin, hyvin me ollaan mun mielestä pärjätty, ja tota, jos ajattelee, että 7 vuotta tai 8 vuotta niin kuin intensiivisesti tehty melkein joka päivä tätä duunia keskenämme, ja me vielä kuitenkin ollaan ja tehdään sitä samalla intohimolla, niin mun mielestä se on aika hieno saavutus, ja me voidaan olla siitä aika ylpeitä.
Mutta minkälaista on ollut se teidän lapsuus niin kuin kolmisteen? Olitteko se niin kuin silloin pienenäkin, jos mä kysyisin esimerkiksi teidän vanhemmilta sitä, että olisi nämä kolme pienenäkin samanlaisia, eli tekivät koko ajan kaikkea yhdessä, niin mitä ne vastaisi? Mitä sun vanhemmat, oletteko te niin kuin kasvaneet tämän bändin myötä myöskin veljiksinä, vai oletteko te vieläkin niitä samoja kolme nassikkaa jossain siellä Itä-Helsingin kupeessa?
Ei, no itse asiassa Länsi-Helsinki.
Anteeksi.
Mutta mä luulisin jo, että niinku yksi todella merkittävä asia tässä on se, että koulun loputtua niin me muutettiin aina maalle, kaikki me. Koko perhe muutti maalle silleen, että isä kävi sitten lyhennettyä työviikkoa tekemässä, eli että oli 3 päivää maalla ja sitten kävi 4 päivää duunissa, tuli taas siinä. Eli periaatteessa faija oli 4 yötä siellä viikosta. Koko kesän. Ja sitten tietenkin kesälomat siihen niin kuin vielä, niin kuin kunnon kesälomat faijalla oli. Niin mä luulen, että se niin kuin nivoi meidät tietyllä tavalla sellaiseksi yksiköksi, että vaikka Jonne on paljon nuorempi kuin Kie ja minä, niin jollain tavalla se, että kun me ollaan kolmistaan siellä maalla ja siellä ei ihan hirveästi muita ole, niin sitten me tehdään asioita yhdessä paljon. Mm. Leikitään rockibändiä, kun ollaan pieniä, että okei, että Jonnekin pääsee mukaan niihin leikkeihin. Vaikka se oli niin paljon nuorempi, niin se on varmasti luonut sellaisen ilmapiirin siihen ympärille, että hei, me voidaan tehdä asioita yhdessä. Että tietenkin sitten koulussa, kun oltiin Helsingissä, niin kun minä ja Kiia, meillä on vain ikäero vuosi 8 kuukautta, niin me oltiin enemmän niin kuin yhdessä, koska me oltiin myöskin samaan aikaan yläasteella, samaan aikaan lukiossa. Jonne taas on sen verran nuorempi, että se ei hirveästi ollut niissä gameissa mukana. Mm. Mutta tota, sitten myöhemmin.
Mutta kävitte kuitenkin hakemaan alkosta hänelle juomista.
Jaa, saattoi olla, että käytiin. Niin, en muista ihan tarkkaan, mutta
niin. Voi olla, että se oli kosteet illa. minkälainen kolmikko te olitte silloin pienellä, niin kuin se, nimenomaan siellä maalla? Oliko se sillä tavalla, että kun te menitte sinne, niin porukka oli silleen, että jes, veljekset on taas täällä, vaan olisi se, että eikä nämä veljekset on taas täällä, mitäköhän ne tänä vuonna on keksinyt meille?
Mä luulen, että me oltiin niin kuin tämä seikkailija, niin se varmasti on hyvin pitkälti siitä niin kuin tavallaan niistä ajoista, että maalla me oltiin, ensinnäkin meillä on niin kuin kaikilla meistä on semmoinen rakkaus luontoa kohtaan, koska se mökki, mikä meillä on tuolla Tammisaaressa, niin se on upea paikka ja siellä on paljon erilaisia kivoja niin kuin kallioita ja pystyleikkiä intiaania. Ja sit me ollaan aina niin kuin, varmaan isän vaikutuksen myötä niin kuin tykätty lintujen, niin kuin, että tunnistetaan lintuja kaikki meistä. Minä huonoiten ehkä, koska, mutta Kiia ja Jonne niin kuin tunnistaa varmaan kaikki Suomen linnut. Ja sillä tavalla on niin kuin semmoinen connection luontoon. Osaa nähdä asioita, osaa niin kuin arvostaa sitä, mikä on ympärillä. Meillä oli kaikilla tämmöinen perhosharrastus, että me perhostettiin, ollaan kalastettu aina. Et meillä on semmoinen tietynlainen niin kuin mun mielestä ehkä näinä päivinä hyvin epä niin kuin kaupunkilainen suhtautuminen luontoon. Mm. Et me oikeasti koetaan itsemme niin kuin luontoihmisiksi. Mm. Ja se on meille kaikille sellaista ihan samaa. Ja tähän liittyen, niin sairaala, Tammisaaren sairaala, niin kuin, mä muistan, että siellä oli niin kuin oikeasti todella pitkät niin kuin, failit, missä oli niin kuin, von Herzen veljekset pää auki, sormikoukussa, jalkapoikki. Tiedätkö, että joka kesä niin kuin monta kertaa jouduttiin sairaalaan, jotain tapahtui.
Joo, Tammisaari on paitsi hieno. Tammisaari on siinä mielessä, kun mä oon itse viettänyt suurimman osan mun lapsuuden kesistä, tai siis lapsuuden ajasta Perniössä.
Joo.
Perniö, ja siellä siis me käytiin Tammisaaressa aika paljon. Se oli hieno paikka. Mä muistan jotenkin, Tammisaaren sairaala mä muistan myöskin, siellä oli muutama aloitteeseen käynyt. Nimittäin yksi kerta sillä tavalla, kun mun pikkuveli päätti hypätä meidän parvisänkyt suoraan mun mahan päälle, koska meidän mielestä se oli hyvä idea, että mulla niin, että se on ihan hyvä pehmuste, se ei ollut kovin hyvä idea.
Out.
Kyllä, se oli, mutta ihan vielä lyhyesti, sä teet veljesten kanssa hommia, niin onko ikinä tämä veljessuhde kuitenkin vaarassa tämän duunin takia, mitä te teette?
No en mä tiedä vaarassa, mutta tässä ollaan nyt sivuttu kuitenkin sitä, että millä intensiteetillä me tehdään tätä. Ja just tämä, että aina paahdetaan eteenpäin ja niin kuin ollaan hirveän kunnianhimoisia siinä, mitä tehdään. Niin totta kai siinä niin kuin väsyneessä mielentilassa saattaa tulla sellaisia niin kuin räjähdysalttiita tilanteita. Mutta mä en jotenkin itse usko, että meidän sellainen veljeys ja veljesuhde olisi mitenkään vaarassa. Et ne liittyy aina jotenkin tähän duuniin ja niin poispäin. Et jos sanotaan, että von Herzenbrothers katoaisi niin kuin entiteettinä kokonaan, että ei olisi sitä bändiä enää, niin varmaan me pidettäisiin jonkunlainen tauko toisistamme, mutta sitten ihan varmasti sieltä tuli se veljeys takaisin enemmän pintaa ja pidettäisiin niin kuin veljinä toisiimme yhteyttä ja perheisiin ja näin poispäin. Niin en mä koe, että tämä sillä tavalla vaarantaa meidän veljeyden millään tavalla, vaan ennen kaikkea niin kuin, tämä on työyhteisö ja meidän pitää aina nähdä se positiivinen siinä, mikä siinä on, ja osata nauttia siitä, että tehdään tätä kolmestaan. Mm.
Millä termeillä sun omat veljet kuvailisivat sua yhteistyökumppanina? Mitä ne sanois Mikosta?
Kai ne sanois, että määrätietoinen ja sosiaalinen ja semmoinen luova.
Mm. Entä sen jälkeen, kun olet ottanut muutaman oluen?
Ärsyttävä.
Kaikki tietävä.
Egoistinen. Mitäs kaikkea sieltä tulisi? Varmaan kaikenlaista. Niin.
Mähän olen siis tavannut teidät ensimmäisen kerran Radio Rockin risteilyllä muutama vuosi sitten. Se oli hauska ilta. Ehkä suuri syy, minkä takia mä en ole pyytänyt Kiia tai Jonne tänne, on nimenomaan se, että musta vähän tuntuu, että heidän kanssaan mä saatoin mennä ehkä yli sen rajan.
Ai
että en oli silleen, että kuka ihmettä toi tyyppi on, joka on täällä takana.
Mä olin varmaan nukkumassa jo tohon.
Se voi hyvin olla mahdollista. Kuuntelet sitten Ali Showta, tämä on Yle Puhe, ja minulla on vieraani Mikko von Herzen, ja totta kai Sini Kosken Seppä, joka on meikäläisen mainio tuottaja. Hän on myöskin täällä. Tuu Sini tänne oikeasti, katsotaan jos areenasta porukka pystyisi näkemään Sini. Sini on siis ensimmäinen tuottajistamme kautta aikoja, joka haluaa, että hänet myöskin nähdään. Hei Sini!
Hei!
Uhuhu. Mä hyppiä tuonne ylös, että mä näyn.
Sä joudut ehkä vähän hyppiä sinne ylös. Jos ette tajunnut, mitä äsken tapahtui, niin meillä siis me striimataan tätä lähetystä suoraan Yle Areenaan. Käykää yle.fi kautta puhe, niin siellä on semmoinen lähetysikkuna, josta voisitte suoraan avata tämän striimin ja pääsette näkemään, että mitä kaikkea täällä tapahtuu. Mikko von Herzenin kanssa jatketaan kohta puolin, ja mun ja Mikon kuva Instagramista löytyy ihan tuosta piakkoin, sanotaan tuossa noin 15 minuuttia, niin se löytyy sieltä. Ja kuten kaikkien muidenkin Alishown vieraiden kanssa, me ollaan otettu kuva, joka jollain tavalla uudelleen eletään, semmoinen populaarinen kulttuurista tai ikoninen kuva, mitä kaikkia mä nyt sanoinkaan, mutta se löytyy kohta puolin Instagramista, Twitterissä hashtagilla Alishow, ja jatketaan kohta puolin.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Yes. Mikon kanssa ollaan puhuttu veljesiteistä ja siitä, että voiko veljeys yhdistää tällaisessa työyhteisössä vai voiko se vaarantaa. Ja Mikko sanoi se hienosti. Se on yhdistänyt heitä. Mikäs siinä? Puhutaan hengellisyydestä, Mikko. Sä oot avoimesti puhunut siitä, että sä oot hengellinen. Sä oot viettänyt aikaa erinäköisissä monasteereissa. Onko se oikein?
Monasterioissa.
Ja sä puhut itse aika paljon siitä, että etsit totuutta ja niin poispäin. Mikä on uskonnollisuuden tai uskovaisuuden ja hengellisyyden niin kuin ero sun mielestä? Miten sä erottaisit?
Niin, no, uskonnothan tietenkin niin kuin pohjautuu aika usein jonkun ihmisen elämään, eli jos ajatellaan buddhalaisuutta tai kristinuskoa tai sitten niin kuin islamia, niin siinä on aina joku tyyppi, joka pidetään esimerkkinä ja pidetään tavallaan jumalhahmona ja niin kuin otetaan se tavallaan sellaiseksi esimerkiksi oman elämään. Ja siihen liittyy myös tämmöinen tietynlainen dogmaattisuus, eli niin kuin uskonnot, siellä on nämä pyhät kirjoitukset, joita yritetään sitten, jotka on ohjenuoria elämälle ja niin poispäin. Hengellisyys on enemmän semmoinen mun mielestä semmoinen mielentila, jossa yritetään löytää vastauksia omaan elämään käyttäen kaikkia näitä niin kuin kaikkien näiden niin kuin sanotaan nyt näin oivaltaneiden tai valaistuneiden ihmisten kokemuksia niin kuin selittämään asioita itselle. Mm. Eli mä itse uskon, että me ollaan sielu ja me ollaan henki, eikä niinkään tämä ruho, joka tässä nyt komeana.
komeana tässä.
niin, niin. Että se on se todellinen minä. Ja kun mä lähdin etsimään asioita ja vastauksia elämään, niin hyvin nopeasti mä tavallaan ihan vaan tutkimalla ja opiskelemalla näitä eri filosofioita, eri uskontoja, niin päädyin siihen, että tavallaan että nämä kaikki osoittaa samaan suuntaan, mutta että mäkään en koe itseäni niin kuin uskonnolliseksi ihmiseksi, vaan nimenomaan just tällaiseksi niin kuin ehkä henkiseksi etsijäksi. Ja hengellinenkin on vähän sellainen, siitä tulee semmoiset... Niin, kuin,
niin siitä tulee semmoiset sarvet päähän.
Niin, ja siitä tulee vähän semmoinen olo, niin kuin, että mä en niin kuin... Se on hirveän vaikea kuvailla sanoin sitä, että mikä se oma vakaumus on ja mikä se on, mutta kaiketi sen voi kaikista helpoiten selittää silleen, että yrittää olla onnellinen. Mm. Että hakee onnellisuutta elämäänsä ja hakee tietynlaista sellaista eheyden kokeen. Ymmärrätkö sellainen, niin kuin, että mistä kaikessa on kyse? Mm. Ja sitten mielestäni mä oon löytänyt aika hyvän selityksen sille, että miten tämä psykofyysinen maailma jotenkin niin kuin, on rakentunut. Mm. Ja mitä siellä taustalla on ja mihin mä itse uskon ja mihin mä itse nojaan omassa elämässäni.
Että. Joo, koska mä oon itse, tässä sanotaan, että viimeisen ehkä 3-4 vuoden aikana siis sen jälkeen, kun musta on tullut isä, niin mä oon alkanut enemmän niin kuin pohtimaan nimenomaan sitä hengellisyyttä, koska uskonto on mulle ollut hyvin etäinen asia. Mä en ole ikinä kokenut olevani niin kuin uskovainen tai muuta, mutta tässä viimeisen niin kuin ehkä niin kuin 4 vuoden aikana mä oon alkanut lähestymään enemmän sitä hengellisyyttä ihan vaan sen takia, koska mä tarvitsen jonkun isomman syyn, että miksi mä oon olemassa ja miksi mä teen tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Ja totta kai tiede vastaa tiettyihin asioihin, mutta uskonto ei vastaa mihinkään niihin, että miksi mä oon. Ja tässä esimerkiksi viimeisen ehkä 1,5 vuoden aikana mä sain siis tällaisen vinkin mun isältä. Hän sanoi, että kuuntele näitä, niin kuin, kuuntele kirjoja tai lue kirjoja, jossa kerrotaan, mitä esimerkiksi 1900-luvun alkupuolen tällaiset niin sanotut uudet uskonnon johtajat puhu, eli tällaiset bahai-uskonnot ja tällaiset. Ja mä alkanut niitä kuuntelemaan. Mä täysin semmoisen jutun, että heitä kaikkia yhdistää nimenomaan tämä sama, niin kuin, sama ajatus siitä, että kaikki uskonnot on yhtä ja ihmiset on samaa yhtä. Mutta niissä kaikissa on se sama ongelma. Ja se tulee nimenomaan siitä, että pyritään itse olemaan oikeassa. Ja se, mitä mä ehkä niin kuin ymmärrän, tai mitä mä oon niin kuin tässä viimeisen parin kuukauden aikana yrittänyt hahmottaa, että on se, että hengellisyys on se, että pyrkii tekemään oikein, eikä pyri olemaan oikeassa.
Se on, mun henkilökohtainen kokemus on se, että jos etsii vastauksia elämäänsä hengelliseltä puolelta tai näistä filosofioista, niin on yhtä monta oikeaa vastausta kuin on etsijää.
Niin.
Eli tavallaan se, että niistä saa vinkkejä. Ja tietyt asiat, mitä lukee, jos sä oot opiskellut näitä 1900-luvun alun ajattelijoita ja muita, niin siellä on tietyt asiat, jotka resonoi sussa just nyt. Mm. Että hei, tämä tuntuu oikealta, tämä tuntuu hyvältä jutulta, tämä tuntuu hyvältä selitykseltä tähän tilanteeseen. Ja mulla on vähän samankaltainen niin kuin kokemus siitä, että kun opiskelee erilaisia filosofioita, niin niin kuin mä sanoin tuossa, että ne on niin kuin saman asian ilmentymiä, eri ihmisten kokemuksia samasta asiasta, ja kutsutaan sitä sitten miksikä tahansa, jumalkokemukseksi tai itseoivallukseksi tai Krishna-tietoisuudeksi tai tiedätkö, että siinä on sitä niin kuin ihmisen suulla niin kuin yritetään eri lailla vaan kuvailla sitä kokemusta. Mm. Ja mä en ole kukaan sanomaan, että hei, että esimerkiksi mulla on henkinen opettaja Amma, joo, niin mä en ole kukaan sanomaan muille, että hei, että Amma on se ainoa oikea, nyt menkää sinne halaukseen ja niin kuin älkää niin kuin uskoko näihin muihin filosofioihin, koska se ei ole oikein. Mm. Se mikä on oikein on, että se on oikea mulle.
Just näin.
Ja mä oon saanut sitä kautta paljon elämääni, mikä on täysin niin, kuin niin arvokasta, että sitä ei voi millään mitata. Mm. Ja mä toivon tietenkin, että ihmiset löytäisi just omaa niin kuin elämäntilanteensa ja omaan elämäänsä niin kuin osuvia juttuja, jotta niistä tulisi onnellisempia ihmisiä. That's all. Ei siinä ole mitään muuta. Ja mun mielestä niin kuin ne asiat löytyy henkiseltä puolelta enemmän kuin materialistiselta puolelta tai älylliseltä puolelta. Että se on vaan niin kuin mun henkilökohtainen kokemus.
Hmm. Joo, se on tietenkin niin kuin se yksi semmoinen ehkä lause, mikä eniten, jos puhutaan tästä sielusta ja siitä ajattelukyky, tai sielusta ja olemassaolosta, yksi semmoinen lause, mikä mua eniten niin kuin kiehto, tuossa oli siis, mä kuuntelin tällaista yhtä äänikirjaa 1913, tällainen kaveri piti puhetta Pariisissa, ja hän käytti, kuvainnollisesti käytti tällaista asiaa, että lamppu tarvitsee valoa valaistakseen, mutta valo ei tarvitse lamppua. Ja mä olin silleen, että ai itse, toi on kyllä niin syvällinen, siihen voi niinku, ja siis toi lause jäi niinku, siis se ei soimaan mun päähän, tiedätkö, niinku, vaikka kuinka pitkään. Ja mä en tiedä, tuoko se niinku kellekään muulle lohtua, mutta ehkä se tuo mulle lohtua siinä mielessä, että jos mä en nyt tässä ajassa pääsekään tekemään niitä asioita, mitä mä haluan, niin silti ehkä musta, tiedätkö, jokin isompi asia jää elämään, joka sitten jossain vaiheessa saavuttaa jotain. En tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta mä ajattelin, että mä voisin sunkaan puhua, koska sulla saattaisi olla se totuus. Mutta säkään et siis suostu antamaan sitä.
No ei siis totuus, niin kuin mä sanoin, niin se, kyllä mä uskon, että on totuus. Ja se on yksi ja ainoa totuus, mikä tuolla jossain on. Mutta se on just se, että niin kuin ihmisten äly ja mieli on sen verran rajallinen, että niin kuin jopa nämä suuret mestarit, jotka on sen hiffanneet, mistä kaikesta on kyse, niin ne on heti samaan hengenveteen sanonut, että sitä ei voi mitenkään verbalisoida.
Ei.
Se kokemus on niin autuas ja niin kaunis, että sä et vaan pysty selittämään sitä kenellekään, vaan se täytyy kokea. Et mehän niin kuin jatketaan näiden asioiden puhumista niin kauan, kunnes me tajutaan olla hiljaa ja ollaan valmiita ottaa vastaan se tieto tai se oivallus. Mutta en mä tiedä. Siis näähän on kaikki sellaisia pieniä asioita. Se, että me puhutaan tässä nyt sun kanssa näistä asioista, joku saattaa kiinnostua jossain päin Suomea Päijät-Hämeessä, että hei, että mäpä tsekkaan nuo jutut, mistä Ali puhuu. Että, ja sitten sitä kautta se lähtee niin kuin jollain tavalla aukeamaan se tavallaan uusi elämä, uusi ajattelu niin kuin sinne hengellisempään tai henkisempään suuntaan. Ja sitä ei koskaan tiedä, mitä esimerkiksi sun puhe tai mun puhe tai meidän musa tai sun sketsit saa aikaan ihmisissä. Et jos mä kirjoitan jonkun biisin, niin mä en voi tietää, että se biisi saa tällaisen niin järjettömän hienon asian aikaan jonkun elämässä. Ja se on sitä kauneutta, mitä niin kuin me kaikki etitään.
Se on näin. Se on kauneus. Tuo on niin hienosti sanottu kyllä. Mä en pilaa sitä millään. Niin kuin, mä en halua edes mennä syvemmälle tässä. Mutta yksi semmoinen tärkeä kysymys, niin koet sä, että se niin kuin hengellisyys jollain tavalla on tehnyt hallaa sun uskottavuudelle?
No mä käyttäisin hengellisyyden sijaan sanaa henkisyys.
Henkisyys, okei. Okay.
Mä en tiedä ja mua ei kiinnosta, koska mä oon mikä mä oon. Ja mulla on tää tausta ja näinä päivinä, kun me jaetaan joka puolella sitä meidän omaa identiteettiä, se kuuluu tavallaan jokaisen rokkarin ja se on ihan sama oikeastaan, että oot sä kokki vai oot sä rokkari, niin sun pitää jakaa sitä sun identiteettiä jollain tavalla muille. Se on pitää olla paljon enemmän auki ja ei voi olla enää mystinen rock-tähti jossain niin kuin norsuluutornissa niin kuin julkaista 2 haastattelua vuodessa, missä puhuu jotain mystisiä asioita ja jengi, se riittää ihmisille. Et se ei riitä ihmisille, että jos haluaa tehdä eläkseen tällaista duunia, mitä mä teen, niin pitää olla hirveän auki ja kertoa itsestään. Voi myöskin vetää roolia, mutta se ei kanna pitkälle. Et jos sä haluat vetää roolia, niin se on raskasta pitämän päälle. Se on paljon helpompaa olla oma itses, ja tälleen mä vedän, että kiva jos tykkäät, jos et tykkää, niin en mä sille mitään voi.
Mutta toi on tosi vaikea toi, mitä sä kuvailet tässä, että pyrkii olemaan oma itsensä olla, ja samalla, niinku, että ei vedäkään mitään roolia, koska
Mä en tiedä susta, mutta niin, siis nee, mulla on semmoinen, tiedätkö, mulla on jopa tullut tämmöinen pieni vastareaktio siihen, niin kuin, että kaiken pitää olla läppää nykyään. Että ollaan niin läppäkeskeisiä, niin kuin, että jos on hyvä läppä, niin sit saada striimei. Ihan oikeasti. Silleen, niin kuin, ja se on sitä muka olemista, sellaista esittämistä. Joo. Se ei niin kuin resonoi musta millään tavalla, se vaan niin kuin ärsyttää mua.
Mutta se mitä mä ehkä halusin tietää tässä on se, että niin kuin, mut kun sä oot noin avoin ja sä puhut niistä asioista, niin nimenomaan henkisyydestä ja siitä, että kuka sä oot ja sua ei niin kuin kiinnosta ollenkaan, mitä se vastapuoli on mieltä. Mutta sehän tarkoittaa sitten sitä, että sä kerrot itsestäsi paljon semmoisia asioita ja sä teet itsestäsi niin haavoittuvaiseksi. Eli silloin ihmiset niin kuin
voi kritisoida
sua ihan eri näkökulmasta kuin taas verrattuna siihen, että jos sä vedät jonkun sanotaan rokkarihahmoa ja sä annat sen 4 haastattelua vuodessa ja sillä tällaista mä elän ja sulla on se Bollinger-pullo, tiedätkö, jokaisessa Instagram-kuvassa, tää on se mun elämäntyyli, bling bling, niin silloin ihmiset ei pääsekään niin kuin hyökkäämään oikeasti. Ne, jotka ei tykkää siitä, mitä sä teet, ne ei pääse niin sisälle ja niin syvälle siihen, mitä sä teet.
Ei pääse, mutta kyllä se toimii näköjään. kyllähän jengi dikkaa siitä, että on vähän blingi ja on vähän silleen champagnea ja hei, vedetään taksilla johonkin Las Vegasiin. Mä oon varmaan niin eri sukupolveja ja silleen, että mä koen, että nämä asiat, mulle niin kuin elämä on jollain tavalla vakava asia ja silleen, että mä haluan, että mä pystyn seistä kaiken sen takana, mitä mä teen julkisuudessa silleen, että hei, tällainen mä oon. Mutta se ei tarkoita, niin kuin sä sanoit äsken, että mua ei kiinnostaisi, mitä jengi on mieltä. Totta kai mua kiinnostaa, mutta en mä silleen ylimielinen, että hei, mä vedän tälleen ihan
mutta se ei estä sua tekemästä sitä, mitä sä teet.
Ei, tietenkään, mutta se totta kai mä toivon, että musiikki, meidän musa toimii ja että mä oon hyvä esimerkki ihmisille jollain tavalla. Et totta kai mä toivon sitä, mutta en mä tiedä. Me eletään mun mielestä sellaisessa läppäkulttuurissa tällä hetkellä, joka mulle tuntuu todella oudolta ja ehkä hieman jopa niinku, hieman jotenkin vasten. Et se, että joku poliitikkokin sanoo, että se oli sen vallan läppä. Niin kuin miksi?
Niin, mä ymmärrän.
Niin kuin ihmiset on ahdingossa ja jäbä heittää läppää. En tajua.
Toi on hyvä. Palataan siihen ihan lyhyen hetken päästä. Tuossa Sini huutaa tuohon, että meillä on aika loppu, oli siellä on vielä paljon kysymyksiä.
Mä oon pahoilla, niin mä oon aina tämmönen, kun mä rupean.
Tää on täydellistä, älä yhtään vikko oikeasti. Tää on täydellistä, koska tätähän Ali Show on. Minulle tulee vieras, meillä on joku ajatus tuottajamme kanssa siitä, että mistä tullaan keskustelemaan. Mutta loppujen lopuksi mä en voi tietää siitä, että mitä se mun vieras, mistä hän haluaa puhua. Ja sen takia mä annan tilaa niin paljon kuin voin. Tämä on siis Ali Show, kuuntelet Yle Puhetta. Tällä hetkellä mulla on vieraana Mikko von Herzen Brothersista. Me ollaan puhuttu muun muassa hengellisyydestä, siitä, että minkälaista on olla tehdä töitä veljesten kanssa ja siitä, että miten isot failit on tällä hetkellä Tammisaaren sairaalassa nimellä von Herzen Brothers. Niin jos olette siellä, niin en mä tiedä saako potin, ei kai niitä saa kysyä sieltä. Mutta mun ja Mikon kuva on tällä hetkellä Instagramissa Yle Puheen omalla Instagram-sivullaan. Käykää tsekkaamassa sitä sieltä. Eli se on tämmöinen elokuvasta Speed. Jossa
tiedätkö, jossa mikä mulle tulee tästä mieleen?
Kerro.
Tästä tulee mieleen Krishnan ja Arjunan sotatantereella, kun ne yrittää löytää vastauksia elämään. Sä oot Arjuna, sä oot tuossa tavallaan ruoreissa ja sä oot niinku ihan mielettömän keskittynyt siihen, että tää menee ok. Sitten mä kattelen vähän tuosta sun olaa yli ja niinku silleen, joo, tuonne päin mennään.
Aivan mainiota. Käykö katsomassa se Yle Puheen Instagram-sivuilta. Ja semmonen juttu, tänä kesänä kaikki Ali Show hashtagilla olevat kuvat, niin heittäkää sinne. Me yritetään keksiä tälle hyviä palkintoja teille. Eli ottakaa, kun katsokaa, että ketäkä meillä on tulossa vieras. Meillä on muun muassa huomenna Hans Välimäki. Jos tulee joku kuvaidea teille mieleen, niin heittäkää se meille, niin me katsotaan, että mitä kaikkea. Et jos siitä on jotain hyötyä, niin me otetaan sitten se kuva. Mutta hashtagilla Ali Show Instagramista, Twitterissä sama, hashtag Ali Show. Ja yle.fi/puhe. Sieltä löytyy meidän shoutbox sekä suora striimi tästä kyseisestä lähetyksestä. Kohta aika alkaa loppumaan, mutta ennen sitä mä halusin vielä jutella Mikon kanssa muutamista teemoista, niin jää kuuntelemaan.
Yle Puheessa. Arkisin 9:00. Ali Show.
Mä löysin tuosta viime vuodelta yhden sun twiitin, ja se menee kutakuinkin tällä tavalla. Pitääkö olla yli 600 000 kiloa asuntolainaa, että pääsee ministeriksi sössimään muidenkin taloutta? Miten paljon sä seuraat politiikkaa?
Kyllä mä seuraan, ja kyllä mua kiinnostaa. Mua kiinnostaa ennen kaikkea se, että millä tavalla noi oikeasti kelaa noi tyypit, että tämä homma ratkaistaan. Mm. Että sillä tavalla varmaan kaikki, ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin suomalaiset, niin aika silleen, aika huolestunut ihmisten niin kuin tulevaisuudesta ja kohtalosta ja varsinkin vähäosasten ja väkivaltauhrien ja näin poispäin, miten niitä asioita käsitellään ja näin poispäin, niin kyllä mua kiinnostaa.
Koska viime vuonna me juteltiin tuonta Palefacen kanssa, se itse asiassa löytyy Areenasta, siis Ali Show nimellä löytyy siis kaikki aikaisemmatkin vieraat ja haastattelut. Ja siellä on Palefacen kanssa, mulla on hieno hetki, jolloin Paleface sanoi mulle semmoisen lauseen, että meidän artistien on pakko välillä olla kiinnostuneet politiikasta, koska me ollaan niin paljon syvemmällä siellä yhteiskunnassa, että me nähdään ne asiat ensin. Mm. Ja mä uskon, että se pitää paikkaansa, koska tekin käytte rockiklubeilla ja niin poispäin, niin se, vaikka siellä ei välttämättä ole sitä, mutta se pystyy aistimaan sen hengen, että nyt on jotain vielä. Mm. Sanotaan näin, politiikka ei välttämättä ole se, mihin sä seuraavaksi menet mukaan, vai onko? Ootko niin kiinnostunut politiikasta?
Noin. Itse asiassa voisin lanseerata tässä Mikko eduskuntaan 2000.
Milloin se on 2019?
En tiedä. Paras sanoa, että en sano mitään tuohon, mutta sanon sen, että kyllä niin kuin politiikkakin kaipaisi niin kuin ihmisiä, jotka on oikeasti myötätuntoisia ja osaa kuunnella ja haluaa vaikuttaa. Koska ei tämä ole täydellinen yhteiskunta, missä me eletään, mutta kyllä mä oon sillä tavalla idealisti ja aatteellinen mies, että koen, että kuitenkin pitäis pyrkiä sellaiseen niin kuin tasavertaisuuteen ja näin poispäin. Että
jos sä löytäisit itsesi jossain vaiheessa hallitusneuvotteluista, niin mikä olisi ministerisalkku, minkä ottaisit?
No niin,
olisiko se perinteinen kulttuuriministeri? Mikä voisi olla se?
Jaa. En ole koskaan ajatellut. Nyt en kyllä uskalla lähteä tuohon. Ehkä semmoinen soul minister.
Niin, voisi olla kyllä semmoinen, että mennään, semmoinen totuusministeri.
No joo, nimenomaan.
Eikö se totuusministeri?
Semmoinen kelaa, mikä totuusministeriöstä päivää.
Totuusministeriöstä päivää. Aha, Mikko ei tarvitsekaan sitä Audia tai kuskia, koska se on se valkoinen orja.
Valkoinen orja levitoi paikasta toiseen.
Joo, missäs ministeri on? Hänellä on puolen päivän meditaatio tällä hetkellä käynnissä. Hän vastaa meileihin, kun hän jaksaa.
Joo.
Ei, mutta kyllä politiikka, mun mielestä meidän, koska teillä on vahva media, puhutaan siis teillä on vahva seuraajakunta, aika monella artistilla alkaa olemaan siis sillä tavalla, että meillä on media jo, eli käytännössä niin me voidaan lanseerata tietty viesti tai tietty asia, niin onhan meillä jonkinnäköinen vastuu myöskin tässä niin kuin poliittisessa ilmapiirissä. Mutta haluatko sä kantaa sellaista vastuuta ja artistina?
No se on mulle ehkä vähän vierasta, koska mun tapa tehdä musiikkia ei ole koskaan ollut hirveän poliittista, vaan se liittyy enemmän siihen, että minkälainen tyyppi mä oon. Ja ne asiat, mitkä mulle on ollut kaikista tärkeimpiä, on just tämä etsiä itsessäni ja se etsinnän mukaan tuoma tietynlainen struggle, tämmöinen kilvoittelu. Ja se, siis nämä teemat toistuu meidän musiikissa. Tämä poliittinen niin kuin näkökanta on, se aina välillä tekee sellaisen pikaisen entreen, mutta esimerkiksi niin kuin Palefacen Karrin kohdalla, niin sehän on tavallaan se, mistä hän ammentaa suurimman osan teksteistä.
Sehän luovuus tulee nimenomaan politiikasta.
Kyllä. Ja mulle se ehkä tulee niin kuin enemmän henkisyydestä ja siitä maailmasta, minkä mä koen, että on mulle se kaikista tärkein. Sehän vaatii nimenomaan sen, jos haluaa olla niin kuin uskottava artisti, että sä kirjoitat asioista, jotka oikeasti on sulle tärkeitä. Että niin kuin Palefacen kohdalla se on tietenkin enemmän niin kuin ehkä poliittinen, mun kohdalla se on enemmän henkinen. Mutta on meillä tietynlainen vastuu, kyllä mä ihan varmasti, koska me ollaan julkisuuden henkilöitä ja se mitä me puhutaan julkisesti, niin varmasti vaikuttaa jollain tavalla ihmisiin. Ja mutta en mä mitään niinku politiikkablogia ole niinku tässä lanseeraamassa. Et kyllä se mun pitää, jos mä lähtisin siihen, niin sit mä haluaisin tehdä sen myös kunnolla. Et mä haluaisin tietää, mistä puhun. Koska on niin paljon asioita, mistä ei voi sanoa mitään ennen kuin tietää, mistä puhuu. Ja mä en voi väittää, että mä tiedän politiikasta tai taustoista tarpeeksi. Mutta sen mä tiedän, että mitään ei voi saavuttaa, jos ei jostain luovu.
Mm. Kyllä.
Mitään et jos me halutaan kyllä uudistaa tämä homma ja päästä eteenpäin yhteiskuntana, meidän pitää pystyä myöskin niinku purkaan tietynlaisia rakenteita sieltä, että se on mahdollista. Näin se vaan on.
Hyvin sanottu. Mikko von Herzen, palataan ihan lyhyesti semmoiseen nuoruuteen politiikasta, niin jos 18-vuotias Mikko von Herzen kävelisi sua vastaan nyt, mitä hän sanoisi? Mitä hän sanoisi sulle?
Kuka sä luulet olevasi? siis 18-vuotiaana se oli lukion tokaa kolmatta. Mm. No ei se ihan hirveän kaukana ole kyllä siitä, mitä mä nykyään teen, mitä mä ajattelin, että mä voisin joskus tehdä. Mm. Sittenhän mulla tuli pitkä semmoinen niin kuin jakso, että mä olin silleen, että no en varmaan tee tota. Mm. Että silloin, kun mä olin Intiassa, asuin 7 vuotta ja näin poispäin, niin en mä silloin olisi voinut kuvitella, että mä teen duunia.
No mitä se ihminen, joka meni sinne etsimään itseään ja totuutta, niin mitä hän sanoisi, Mikko?
Muopio!
Sanoisiko oikeasti, mutta miksi? Miksi?
Mä luulen, että hän sanoisi silleen, että oot sä nyt ihan varma, että sun kannattaa haaskata aikaas tollaiseen, eikä siihen, että sä oot oikeasti kehittämässä 24-7 itteestä tekemällä enemmän harjoituksia, enemmän epäitsekästä työtä, enemmän tällaisia asioita, mitkä oli silloin tosi konkreettisesti suurin osa mun elämää. Mutta Se on näin. Elämä on ihmeellistä ja se vie eri paikkoihin ja nyt tuntuu siltä, että mä oon tämmönen rokkari, joka käy tekemässä haastattelua ympäri maailmaa, mutta 5 vuoden kuluttua who knows, missä mä oon.
Mutta ootko joutunut luopumaan tämän sun nykyisen statuksen takia? Ootko joutunut luopumaan siitä asenteesta ja elämästä, mikä oli ehkä silloin, kun sä olit etsimässä enemmän totuutta?
No niin kuin mä äsken sanoin, jos ei mistään suostu luopumaan, niin mitään uutta ei voi koskaan tulla tilalle. Koska mä teen aina tosi intensiivisesti asioita, ja jos mä teen sitä 24H, niin ei siihen sitten mahu mitään muuta. Että kyllä mä itse uskon siihen, että joo, olen luopunut asioista, kyllä, mutta ei se ole niin kuin, on sieltä sitten ne tietyt asiat myöskin, niin kuin, mä kannan niitä mukana koko ajan. Mm. Että kaikista tärkeimmät asiat, semmoinen tietynlainen luottamus, se mun henkilökohtainen usko, mun suhde siihen omaan henkiseen puoleen, siihen tietyllä tavalla siihen maailmaan, niin ne on varsin eläviä ja olemassa olevia. Ja se kai on se kaikista tärkein asia, eikä se, niin kuin, että teeks mä nyt just niitä asioita, niin kuin onks mä kaivamassa ojaa jossain Nepalissa just nyt, vai onks mä niin kuin täällä. Vaan se niin kuin asenne. Asennehan on kaikista tärkein. Millä asenteella, nöyrästi vai itseään täynnä tekee asioita. Mm. Et se.
Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun Alishowssa kukaan on saanut verrannut tätä aikaa siihen, että Nepalissa olisi kaivamassa. Se on hyvä.
Tämä liittyy myöskin siihen, että mun paras kaveri niin kuin ala-asteelta, Antti Rautavaara, on tällä hetkellä Nepalissa nimenomaan tyyliin kaivamassa, eli organisoimassa UNICEFin vesiohjelmaa siellä järjestysalueella.
Joo. Kyllä. Ja musta vähän se tuntuu, että mun paras kaveri tällä hetkellä on... Itse asiassa hän on tällä hetkellä Kreikassa. Hän on korjaamassa omaa purjevenettä. No, mulla on tällaisia huonoja kavereita. Mulla on tällaisia... Kyllä mä ymmärrän, älä huoli. Mikko, ennen kuin ohjelma loppuu, me ollaan siis joka vuosi kysytty, siis meidän edellinen vieras saa kysyä seuraavalta vieralta kysymyksen. Mun huominen vieras on Hans Välimäki.
Joo.
Minkä kysymyksen haluaisit esittää Hansille?
Haasta Hans. Okei. Mm. Okei, mä haluaisin esittää tällaisen, joka varmasti niin kuin kaikkia muusikkoja, jotka elää tässä ajassa, niin Hans Välimäki. Minkälaisena haasteena sä koet sen, että sen lisäksi, että sä kokkaat varmaankin oikein hyvää ruokaa, niin sä joudut käyttämään aika paljon aikaa siihen, että sä vaan oot niin sanottu julkiskokki. Elikkä tavallaan sitä energiaa, minkä varmasti haluaisit käyttää kokkaamiseen, niin joudutkin käyttää siihen, että että edistät omaa uraas olemalla julkisuudessa ja tekemällä tempauksia ja näin poispäin. Koska muusikon näkökulmasta se on silleen, että siihen menee aika paljon aikaa nykyään. Mm. Ja kun haluaisi vaan tehdä biisejä ja soittaa niitä, niin sitten se kaikki muu tuntuu hirveän paljon isommalta kakulta kuin ennen. Niin tämä muutos, niin millä tavalla se on vaikuttanut, Hans, sinun elämään?
Mm. No Hans, tämä on mun mielestä hyvä kysymys. Kysytään Hansi tämä, ja sitten mä voin pottuilla sille siitä, että se on Lidlin kasvu. Ei se ole paha. Se on saanut kuulla siitä varmaan jo ihan tarpeeksi.
Varmaan, niin.
Ihan näin viimeiseksi jokaisen Alishown vieraan kohdalla tänä vuonna me kysytään tällainen kysymys nimeltä Top 3. Mm. Sä oot ensimmäinen, joka pääsee vastaamaan tähän. Eli Top 3 asiaa sinun mielestäsi. Me yritettiin vähän miettiä sitä, että mikä voisi olla Mikko von Herzen semmoinen hyvä kysymys, että ei se olisi vaan silleen Top 3 lenkkaria. Ei mitään tällaista, vaan mitkä on sun mielestä Top 3 asiaa, joita pitää kokea sisarusten kanssa?
Jaha. Yksi. Uuden ihmisen syntymä.
Hmm.
Eli se, että perhe kasvaa. Kaksi. Että saa jotain aikaisiksi yhdessä, josta voi olla kaikki yhtä ylpeitä. Kolme. Se, että osaa tulevaisuudessa jakaa meidän kesämökin kuukaudet silleen, että ketään ei ota pää.
Vain jota. Mä tiesin, että täällä on joku juttu oikeasti, että te voi olla niin täydellisiä koko ajan. Joku juttu on pakko olla. Mutta mainiota. Tämä on siis ollut Ali Show. Mulla on ollut vieraana Mikko von Herzen. Ja huomenna on vieraana siis Hans Välimäki.
Yksi juttu vielä, jengi.
Kerro ihmeessä, Mikko.
Hold Me Up, meidän uusi sinkku ja uusi video tulee tänään joka tuutista. Menkää katsomaan meidän Facebook-saitille, se on joskus 4 jälkeen siellä iltapäivällä. Joo. Ja niin kuin, tsekatkaa, se on hyvä, siinä on hyvä meininki, hyvä tuuli. Kaikki on kohdallaan, Alikin dikkas siitä.
Mä dikkasin ihan sairaasti oikeasti. Mä tiedän siis ihan, sanotaan näin, kun näette sen videon, niin näette semmoisen, mulle siis se miljö oli sellainen, että Juman kautta, mistä te olette löytänyt sen, mutta se löytyy ihan täältä Suomesta.
Se on ihan tuosta muutaman kilsan päästä.
Muutaman kilsan päästä. No. Tämä oli Ali Show tältä kertaa. Kiitoksia Mikko erittäin paljon siitä, että saavuit vieraksi.
Kiitos Ali, ihanaa oli tulla.
Kaikki aikaisemmatkin Ali Show'n vieraat löytyy tuosta Areenasta, käykää tsiikasta sieltä. Ja huomenna Hans Välimäki, ollaan samassa studiossa, silloinkin voitte seurata tätä lähetystä suoraan. Yle.fi/puhe, sieltä löytyy kuvaa siis. Ja tämä oli tässä. Kiitoksia teille ensi viikolla, huomenna. Yeah.
Yeah.
Mä tiedän.
Come on!